Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Kriminalita mladistvých sa v dnešnej dobe stáva fenoménom, ktorý čoraz viac znepokojuje spoločnosť. O tom, aká je aktuálna situácia a ako ju rieši ministerstvo vnútra, sa porozprávam s riaditeľom odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra, pánom Jozefom Halcinom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak povedzme, aká je aktuálna situácia teda?
Aktuálna situácia v oblasti páchania trestnej činnosti nie je až tak dramatická z pohľadu čísel. Štatistických čísel, ktoré identifikuje polícia, môžeme konštatovať, že od toho roku 2016 nám naozaj kontinuálne klesá nápad trestnej činnosti. To znamená, že tie trestné činy, o ktorých polícia vie, ktoré boli oznámené, identifikované políciou, naozaj ten počet nám klesá. Samozrejme, COVID urobil trošku rošády v tejto oblasti a naozaj bol tam určitý výkyv, ale nebol nejakým spôsobom dramatický. Čo však je podstatnejšie, že my sme presvedčení, že tej latentnej trestnej činnosti, ktorá nie je oznamená, tej je naozaj viacej. Asi nikto z nás nebude spochybňovať, že v čase covidu sme tu mali nárast domáceho násilia. Deti boli viac na online nástrojoch, na mobiloch, na telefónoch. Boli oddelené od ostatných detí. Nevedeli svoje problémy riešiť s učiteľom, s kamarátmi, v rámci krúžkov, ale vedeli to len v uzavretej komunite. A pokiaľ to ten trestný čin prebiehal priamo v rodine, tak naozaj tam sa len veľmi ťažko zidentifikoval tento trestný čin a častokrát tie deti sa neobrátili na iné dospelé osoby, ktoré by mohli v tejto oblasti pomôcť. Vidíme to napríklad aj na problematike obchodovania s ľuďmi, kde nám počet detí naozaj z roka na rok rastie. A to je najviac spojené samozrejme so sexuálnym zneužívaním. Takže asi v takomto pohľade. Zároveň by som chcel však povedať, že tie trestné činy, ktoré sú páchané deťmi, tak najviac prevládajú krádeže a potom násilné trestné činy a sexuálne trestné činy. Či sú to maloletí alebo mladiství. Nepredstavujme si, že pri maloletých je to sú to nejaké sexuálne akty. Nie, skôr je to výroba a rozširovanie detskej pornografie, lebo je to veľmi jednoduché niekde na toaleta alebo niekde inde odfotiť svojho spolužiaka, svojho kamaráta a potom to nekontrolovateľne šíriť po internete, a čo môže mať samozrejme znaky takéhoto konania.
Čiže je to aj vydieranie teda?
Samozrejme, a šikana, kyberšikana a podobné okolnosti, alebo teda súvisiace aktivity, ktoré sú s tým spojené. A práve na to chcem upozorniť, že nie len domáce násilie, ale aj to častejšie využívanie online zariadení prispelo aj k šíreniu kyberšikany, jednoznačne sextingu, čiže určitého vydierania, vyhľadávania, vylákávania takýchto citlivých materiálov a potom rozširovania. No a samozrejme zosmiešňovania spolužiakov, aj keď na začiatku to možno pre niekoho vyzerá ako nie veľmi
vážna
situácia, no ale v konečnom dôsledku trauma pre tú osobu, ktorá takýmto spôsobom je postihnutá, je obrovská.
Prečo je také nízke percento nahlasovania týchto trestných činov?
To je otázka, na ktorú keby sme vedeli odpoveď, tak vyhrá niekto Oscara pravdepodobne. Ale tými dôvodmi sú jednak to, že samotné deti, ktorým sa to deje, lebo to sa môže diať medzi rovesníkmi, mladým ľuďom páchajú trestnú činnosť, tak častokrát je to kvôli tomu, že sa hanbia oznámiť takýto trestný čin. Nevedia sa nikomu zdôveriť a častokrát ani vlastnému rodičovi, blízkej osobe, babke, detkovi, strikovi a tak ďalej. No a samozrejme ten COVID, tak ako som to spomenul, trošku znížil tú možnosť socializácie, či nebola taká možnosť sa porozprávať s učiteľom, psychologom v škole alebo s nejakou inou autoritou, alebo aj so spolužiakmi napríklad v triede. Dnes vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že tá interakcia medzi mladými ľuďmi, žiakmi v školách sa významným spôsobom znižuje. Už sa utiekame k tým online zariadeniam, cez ktoré komunikujeme a jednoducho už to možno berieme tak z vtipu, ale mladí ľudia, keď sa idú stretnúť, tak si najprv napíšu, že či sa stretnú a až potom sa idú stretnúť. My sme ešte mali to šťastie, že my sme museli prísť za tými kamarátmi, zazvoniť na tie dvere a pýtať sa, že či je sused doma.
Hanbia sa alebo aj sa boja napríklad o svoju bezpečnosť? Že by sa im niečo stalo.
Boja sa práve toho, že zlyhali, že takéto materiály, napríklad citlivej povahy, niekomu poslali. A čo povie okolie na to? Čo je teda veľká škoda, lebo je to obrovská prekážka potom pri identifikovaní takéhoto trestného činu a samotnej pomoci, samozrejme, a o to ide, v prvom rade, samotnej pomoci takémuto dieťaťu, čiže určite boja sa. No a nemajú dôveru vo vzťahu k autorite, ktorej by takúto informáciu poskytli. A bohužiaľ musíme hovoriť, že častokrát nemajú dôveru ani vlastným rodičom v takýchto oblastiach. Nerozprávajú sa s rodičmi, alebo rodičia sa s nimi častokrát nerozprávajú o takýchto situáciách. Ako ich riešiť, že sú tu pre nich v takýchto oblastiach. No a jedným z takých najčastejších symptómov, alebo to, čo môžu registrovať rodičia, je to, keď sa dieťa bojí vlastného telefónu. Keď im pípne SMS-ka a oni majú strach v očiach, čo tam je znova na tom telefóne. Čiže treba si všímať tieto faktory a samozrejme byť pre deti silnou oporou.
Čo by si napríklad mali všímať učitelia, pedagógovia?
Tak v prvom rade komunikáciu medzi žiakmi a ich žiakmi a žiakmi, ktorí sú v ich triedách. Reagovať na rôzne podnety, ktoré prichádzajú zo školského prostredia, môžu prísť naozaj neočakávaným spôsobom tým, že dieťa zrazu zmení svoju náladu správania a je agresívnejšie. Možno vymeškáva hodiny. Možno zranenia, ktoré skrýva pod vysokými rolákmi alebo nechce nastupovať na telesnú, lebo by možno ukázalo, že má niekde nejaké poranenia. Je určite veľa faktorov a na to budú väčší odborníci typu psychológov a pracovníkov v školstve, ktorí by vedeli hovoriť o týchto veciach určite hodiny, ale je tam určite veľa znakov, ktoré si môže učiteľ všimnúť. A ja musím povedať, že pre nás, preventistov, je predovšetky napríklad v oblasti obchodovania s ľuďmi najčastejší partner práve učiteľ, ktorý najčastejšie identifikuje iné správanie dievčaťa alebo chlapca, ktorý je v takomto trestnom čine, je obeťou takéhoto trestného činu, vtedy sa úplne inak obliekajú tieto deti, inak sa správajú, nechodia do škôl alebo chodia s rôznymi veľkým množstvom neospravedlnených hodín a tak ďalej.
Pokiaľ si učiteľ všimne, že niekto je agresor, napríklad, že to vie veľmi jasne identifikovať, tak aký by mal byť postup?
No v prvom rade školy majú svoje postupy, ale keďže som z ministerstva vnútra, tak určite odporúčim aj tie postupy, ktoré my doplňame k tým štandardným postupom, ktoré majú v rámci školstva. V prvom rade každý učiteľ má možnosť obrátiť sa na Centra pedagogicko-psychologických poradní a prevencie. Sú to fantastickí odborníci, ktorí vedia z pohľadu psychológie pomôcť tým deťom, ktorí sú súčasťou takéhoto rizikového správania, či už ako obeť alebo páchateľ, alebo agresor v tomto prípade. Čiže určite toto je jedna veľmi kvalitná služba, ktorú zabezpečuje ministerstvo školstva pre školský systém. My na ministerstve vnútra sme zároveň v roku 2019 spustili službu informačných kancelárií pre obete trestných činov. Máme ich dnes na Slovensku 16. Vždy máme centrálu v krajskom meste, na okresnom úrade, konkrétne na klientských centrách, tam, kde si občania vybavujú všetky doklady a tak ďalej. Čiže majú k nám blízko. A na týchto informačných kanceláriách vieme presne poradiť, či už samotnému dieťaťu, lebo obracajú sa na nás aj deti, alebo aj dospelé osobe, učiteľ, neviem, niekto rodič. S krúžkou, rodič, áno, príbuzný a tak ďalej, alebo aj známy, ktorí prídu, že majú nejaký podobný problém, tak im veľmi presne vysvetlíme, aký je postup, nakontaktujeme na políciu, nakontaktujeme na pomáhajúce služby, lebo tam môže prichádzať k rôznym situáciám. Môže tam byť psychické zranenie, doslova, toho človeka, čiže odporúčame psychologické služby, sociálne služby, právne služby, samozrejme, v tejto oblasti a vysvetlíme celý ten proces trestného konania, akým spôsobom to prebieha, že to nie je jednoduché, ale na druhej strane je to veľmi silnou oporou a že ministerstvo vnútra je jednoznačne silným partnerom pri takomto riešení.
Budete rozširovať aj počet týchto informačných kancelárií?
Áno, trošku poviem tajomstvo. Našim cieľom nie je zostať pri 16 informačných kanceláriách na Slovensku. Chceme ešte viac zvýšiť šancu pre všetky obete, aby sa dostávali k týmto službám, čo najbližšie k ich domovu alebo bydlisku. Preto chceme zriadiť až 49 takýchto informačných kancelárií. Samozrejme je to otázka financií, personálu a času. Zatiaľ ten náš ambiciózny cieľ je nastavený pre rok 2028. Dovtedy by sme chceli byť úspešní pri tom rozširovaní a robíme preto všetko, komunikujeme s rôznymi ministerstvami, partnermi zahraničia a tak ďalej, aby sme našli aj finančné prostriedky, aby sme to aj vedeli zvládnuť, aby sme vedeli pripraviť dostatočnú kapacitu ľudí, ktorí by takýmto spôsobom pomáhali občanom na Slovensku.
Čiže tam dostanú bezplatné poradenstvo a vedia nájsť tie správne kroky k tomu,
určite,
aby vyriešili
situáciu.
Určite, a
nie len bezplatné, ale aj diskrétne a je to bezpečné prostredie pre týchto ľudí a nie je určené len pre deti alebo pre dospelých, ktorí riešia problémy detí, ale je to určené aj pre dospelú populáciu, aj pre seniorov, naozaj venujeme sa každému. Dnes máme približne 1000-1200 klientov ročne.
Uh-huh. Povedzme ešte, čo je najčastejším faktorom, že mladiství pácha trestnú činnosť, je agresívny alebo šikanuje?
Začal by som možno tak trošku širšie, ak dovolíte. A využijem slova ombudsmanov na Slovensku a hlavne ombudsmana pre deti, ktorý povedal jednoznačne, že mobily sú takým moderným heroínom pre deti. Elektronickým digitálnym heroínom. Naozaj osobne som veľmi privítal rozhodnutie ministerstva školstva obmedziť telefóny v školskom prostredí, ktoré, a to už je dokázané vedecky, prispievajú k znižovaniu IQ a nielen nesústredeniu sa v školskom prostredí alebo počas školského procesu, ale samozrejme aj k zhoršovaniu výsledkov ako takých. Identifikujeme také tri kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú to rizikové správanie detí. V prvom rade je to samota. Tým, že sme sa dostali do područia digitálnych zariadení, už nie sme v kontakte s ľuďmi, nekomunikujeme kolektívne, medzigeneračne, nevymieňame si tieto skúsenosti. Tie deti nemajú odkiaľ nabrať tieto skúsenosti, ak im naozaj v tom nepomáha intenzívne rodič. Ale nie všetky deti zase prijímajú informácie od rodičov a nie všetci rodičia sa starajú o svoje deti. Druhý ten kriminogénny faktor, vážny kriminogénny faktor je pocit zlyhania. Celá naša spoločnosť je postavená na výsledkoch, na obrovské výsledkoch a dosiahnutí fantastických cieľov v živote, zbohatnúť, byť známy. Každý chce byť influencer, známy na sociálnych sieťach, naháňame lajky a tak ďalej. Čo samozrejme nemôže sa podariť všetkým. A podarí sa to pravdepodobne len určitej hrstke ľudí a tí ostatní, niektorí z nich môžu byť aj veľmi nešťastní práve z týchto zlyhaní. Ale samozrejme, to môžu byť aj zlyhania iné. No a ten tretí súvisí práve s tými mobilmi a to je doslova nekontrolovateľný a nejakým spôsobom neobmedzený a hlavne nepretržitý prístup k internetu, kde nie sú len dobré informácie. Internet je fantastický nástroj, ale pokiaľ sa k našim deťom dostávajú informácie, ktoré nevie správne vyhodnotiť, môžu na ňo útočiť, môžu ho negatívne ovplyvňovať, tak je samozrejme aj nešťastný nástroj a je len na nás rodičoch, ktorí dávame nášmu dieťaťu a možno aj najdrahší mobil na Vianoce, aby sme mu vysvetlili, že v určitých situáciách to môže byť aj zbraň, ktorá môže byť namierená aj voči samotnému dieťaťu, ale zároveň aj dieťa tento mobil môže obrátiť voči niekomu. To znamená, odfotím citlivé fotografie, rozširujem. Tu už môžeme mať kyberšikanu, detská pornografia a tak ďalej. Ale môžu to byť hejtovania, môžu to byť dezinformácie, môžu to byť všelijaké negatívne informácie, môže sa cez to nebezpečne vyhrážať, môže prenasledovať niekoho, vyhľadávať pri komentároch, komentovať stále. Čiže tam tých možností ubližovania prostredníctvom internetu a tých samozrejme mobilov, telefónov, tabletov môže byť veľmi veľa.
Je kyberšikana ľahšie asi dokázateľná ako klasická šikana, keď človek má dôkazy, alebo nie je to tak? Akurát, že či sa človek do toho pustí, alebo nie?
No, aj áno a aj asi nie. A to práve preto, lebo ak si predstavíte, koľko interakcií je denne na internete, na rôznych sociálnych sieťach, nie je tu jedna, vedie XY, a mladí vedia o ďalších, o ktorých nevedia dospelí, Discordy a podobne, tak je naozaj veľmi ťažké vyhľadávať tieto prejavy, tejto kyberšikany. A pokiaľ tá obeť toho kyberšikanovania sa buď niekomu nezdôverí, alebo človek, ktorý sa nejako dostane k tým komentárom správne, nezareaguje, tak tých komentárov bude strašne veľa. A nebudú ani identifikované a nebudú nikde zaznamenané, nebudú zaznamenané ako dôkazy a podobne. Samozrejme, že to online prostredie A to je taký varovný prst pre všetkých páchateľov, ktorí by chceli niečo takéto robiť, alebo robia. Tak samozrejme, že niekde v tej elektronickej stope, aj na tých sociálnych sieťach, prípadne v počítačoch alebo zariadeniach tých dotknutých osôb, sa tieto informácie vyhľadať dajú a je to možno jednoduchšie preukazateľné ako fyzická šikana niekde v škole, v parku alebo niekde vo verejnom alebo inom priestore. Napriek tomu, tých prípadov kyberšikany na Slovensku zaznamenávaných a sprocesovaných aj políciou nie je až tak veľa, ako si všetci myslíme, že je. Rôzne prieskumy hovoria o tom, že v školskom prostredí napríklad každé druhé dieťa zažívalo alebo videlo, stalo sa súčasťou, nejakého konania, ktoré súviselo so šikanou. Na Slovensku to by znamenalo ročne okolo 400 000 detí, keďže máme 800 000 detí na základných a stredných školách. To sú šialené čísla. Ak by z toho bola pravda len 10%, tak je to 40 000 prípadov. My celkovo na Slovensku máme okolo 57 000 prípadov trestných činov, akýchkoľvek, od ukradnutej babety až po vraždu. Čiže pravdepodobne teraz cítite aj vy, že je toho určite veľa, len ten, koho sa to dotýka, buď to nikomu nepovedal, alebo aj keď to niekomu povedal, tak ten niekto to buď spochybnil, alebo nebral úplne vážne. A ja by som chcel vyzvať všetkých, ktorí sa stretávajú s takýmto konaním, a to bôž na deťoch, aj keď samozrejme má sa to robiť, voči aj seniorovi, aj učiteľovi, aj komukoľvek, aby to nepodceňovali. Tie traumy tých detí, ktoré sú súčasťou, obeťou takéhoto konania, sú dlhoročné. A častokrát aj tie obete sa nám preskupujú a stávajú sa páchateľmi budúcnosti. Jednoducho páchajú určitú vendetu v odzovkách a správajú sa podobne, ako správala sa spoločnosť alebo kolektív na nich. A ešte jeden dôležitý fakt. Ak vás niekto šikanuje v škole, tak je to možno jednotlivec, nejaká skupinka. Ale ak vás niekto šikanuje na internete, tak to môžu byť tisíce ľudí. A hejtovaný byť od takejto obrovskej skupiny detí súvisí zase s ďalším fenoménom, a to nie je fenomén len Slovenska. Ale to je to, že druhý najčastejší dôvod úmrtia detí na Slovensku je samovražda. A tá môže súvisieť, samozrejme, musí súvisieť len s traumou. Ale tú traumu môžu vyvolávať aj práve takéto šikanozné správania.
A ktoré skupiny detí sú najnáchylnejšie stať sa obeťou? Dá sa to tak nejako špecifikovať?
Ak neklamem, tak na Slovensku je 92% na penetrácia internetu, čiže prístup k internetu má takmer každý. Samozrejme, je to otázka aj určitej socioekonomickej situácie, ale či už sú tu voľné Wi-Fi, rôzne v mestách, v nákupných centrách a tak ďalej, či prístup k internetu má každý, tým chcem povedať len jednu vec. Obeťou šikanovania môže byť úplne každý. Čiže aj páchateľom šikanovania môže byť a kyberšikanovania môže byť úplne každý, kto má k dispozícii telefón a má prístup na internet. Čiže nechcel by som nejako špecificky povedať, že je to len otázka tých detí, ktoré sú sociálne slabšie. To vôbec nie je pravda. Nie je to pravda. Naozaj nielen oni majú mobil a nielen oni sa môžu stať obeťou niekoho, kto šikanuje. Ale samozrejme musíme upozorniť aj na to, že väčšinou sa šikanuje z nejakého dôvodu, nejakej inakosti. A to je úplne jedno, či je to fyzická inakosť, či je to nejaká psychická inakosť, alebo či je to inakosť z pohľadu ekonomiky, že dieťa nemá najnovšie botasky a podobne. Čiže samozrejme tie cieľové skupiny sú citlivejšie na túto vec, ale stáva sa to naozaj hocikomu.
A vieme to povedať aj v rámci Slovenska, že v ktorých oblastiach Slovenska je situácia najvážnejšia, alebo...
Z pohľadu akého?
V rámci Slovenska, že či východné Slovensko, západné...
Poviem vám príklad obchodovania s ľuďmi, napríklad. Najčastejšie sexuálne zneužívania detí v oblasti obchodovania s ľuďmi zaznamenávame v Košickom kraji, Nitrianskom kraji, Banskobystrickom kraji. Súvisí to pravdepodobne určite so socioekonomickou situáciou. Kyberšikana, šikana, tá nepozná hranic. Dokonca ani medzinárodne nepozná hranic, lebo môžu šikanovať aj deti z vedľajších krajín, ak rozumejú jazyku. To nie je žiadny problém, ak poznajú tých ľudí, na ktorých útočia, alebo väčšinou tú obeť poznajú, na ktorej to páchajú. Najčastejšie trestné činy, ktoré páchajú deti inak, sú krádeže, čiže musia poznať niekoho v svojom okolí a vykonávajú to buď z čistej blbosti, alebo z toho, že sú odkazaní na to, že nemajú finančné prostriedky a trošku závidia okoliu. Takže zase socioekonomická situácia určite je tým faktorom. No a môžeme povedať, že viac trestných činov je vo veľkých mestách ako na vidieku napríklad. Takže asi toto sú určité profily alebo popisy tých lokalít a umiestnenia.
Ak porovnáme základné školy, stredné školy a vysoké školy, tak kde je najčastejšia trestná činnosť,
kriminalita? Tak samozrejme, že tam sa mení aj početnosť týchto trestných činov. Ja mám pred sebou štatistiky, takže vám môžem konkrétne povedať, že počet páchateľov v skupine do 14 rokov a potom od 15 do 18 je samozrejme rozdiel a viacej tých trestných činov je v skupine mladistvých, to je 15 až 18 rokov. A zase na prvom mieste sú krádeže, čiže ekonomika, ekonomické trestné činy, ktoré súvisia práve s týmto. No a potom máme bohužiaľ na druhom mieste tie pohlavné trestné činy alebo sexuálne trestné činy a tie súvisia práve aj s tou pornografiou, ale tu už aj so sexuálnym zneužívaním, aj s obchodovaním s ľuďmi a tak ďalej.
Vy sa snažíte situáciu riešiť v súčinnosti s ministerstvom školstva aj. Aká je tá spolupráca teda s ministerstvami?
Ak môžem, tak využijem aj tento priestor na to, aby som poďakoval konkrétne aj ministerstvu školstva. V ostatnom období, konkrétne v tomto roku, sme rozbehli intenzívne aktivity v oblasti ochrany mäkkých cieľov a tie zásadným spôsobom súvisia s radikalizáciou, extrémizmom, kyberšikanou, cez ktoré následne potom niektorí urobia určité skutky, ktoré môžu zasiahnuť do celého kolektívu. Čiže prídu, vyhrážajú sa napríklad, vyťahnu nejaký nôž, sekeru a podobne. Alebo tak, ako to bol napríklad nedávno v Prahe, tak aj strelné zbrane a podobne. Musím povedať, že bez ministerstva školstva v tejto situácii by sa nám to nepodarilo zrealizovať množstvo aktivít. Zároveň však v iných témach spolupracujeme s ministerstvom práce, s ministerstvom kultúry dokonca, a tam je to otázka radikalizácie, extrémizmu a podobne, ale aj s inými rezortami, ktoré majú, a ministerstvom práce predovšetkým. Sú to rezorty, ktoré majú veľmi blízko k jednotlivým cieľovým skupinám a samozrejme pre nich zabezpečujú určitý servis. Ale tým, že ministerstvo vnútra má bezpečnostné zložky, alebo teda políciu a má zároveň aj rozvinutú intenzívne prevenciu kriminality, tak všetky tieto rezorty spolupracujú s nami a dúfam, že podobnú vizitku, ako som dal ja im dnes, môžu dať aj oni nám, lebo myslím si, že v niektorých veciach sa nám naozaj darí.
Vo februári prebiehali školenia policajtov, ak sa nemýlim, vo februári, tak 2050 policajtov má byť plne vyškolených. Už je to tak, že sú k dispozícii?
Už je to tak. Dokonca vo februári sme spustili zároveň aj bezpečnostný dotazník na základné a stredné školy. Uh-huh. Je to, predstavte si, dotazník približne 100 otázok, ktoré hovoria o objektovej bezpečnosti, perimetrickej bezpečnosti, plášťovej bezpečnosti, incidentoch, ktoré sa mohli za posledné obdobie stať v školách, a ako sa riešili a tak ďalej.
A tie dotazníky vyplňa kto?
Tieto dotazníky vyplňajú riaditelia alebo nimi poverené osoby, riaditelia a riaditeľky základných a stredných škôl v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru, a to je presne tých 2050 príslušníkov, ktorí boli nami pripravení práve na to, aby vedeli zvládnuť túto prvú fázu. Čiže vysvetliť, čo je ochrana mäkkých cieľov alebo čo tým myslíme, a pomôcť s vyplnením týchto dotazníkov, lebo riaditelia nemusia mať skúsenosti s tým, čo to je vôbec bezpečnosť školy a či je potrebné mreže na okna, alebo či majú zabezpečené vstupy, či je plot v poriadku, či vo vnútri sa realizujú vzdelávacie aktivity pre pracovníkov škôl, prípadne iných zamestnancov alebo žiakov, ako utekajú zo školy, ak by bola takáto situácia, že sú tu nejaké postupy v tejto oblasti, takže toto všetko vysvetľujú. My sme práve preto urobili vo februári, a bolo to naozaj celkom náročné obdobie, lebo 2050 policajtov a policajtiek vyškoliť za tak krátke obdobie, to úplne nie je jednoduché, ale podarilo sa nám to vďaka policajným zložkám, konkrétne vďaka poriadkovej polícii, a chcem menovite poďakovať pánovi prezidentovi a pánovi riaditeľovi poriadkovej polície na prezidiu policajného zboru, s ktorými sme naozaj veľmi intenzívne realizovali túto vec. No ale úprimne, nepodarilo by sa nám to, ak by sme nemali aj, a nazvem to tak, ľudovo politické krytie, ktoré nám zastrešilo pán minister vnútra a pani štátna tajomnička pani Kurlovská. pod ktorou sa to vlastne celé realizuje kompletne.
Ktorým školám sú k dispozícii títo policajti?
Všetkým. Na Slovensku je približne 3200 základných a stredných škôl. Títo policajti a policajtky majú rozdelené tieto školy. Niekde viac, niekde menej podľa územia samozrejme a početnosti týchto škôl. A sú k dispozícii všetkým školám. Samozrejme, ministerstvo školstva cez svoj rezortný informačný systém oslovilo všetky riaditeľov a riaditeľky. Tí majú možnosť nakontaktovať našich kontaktných policajtov, nazvime ich takto, ktorí sú na miestnej, okresnej aj krajskej úrovni. A spoločne s nimi, ak sa tak rozhodnú títo riaditeľi a my im to odporúčame, tak naši príslušníci policajného zboru sú pripravení na to, aby im pomohli s tým vyplnením. Celý zber bude prebiehať do 31. mája. Už dnes máme približne 56% všetkých dotazníkov, čiže spätná väzba je vynikajúca.
Ale povinné to nie je.
Nie, to v žiadnom prípade. My sme to dali ako ponuku, ako možnosť. Naším cieľom je zmapovať situáciu s bezpečnosťou jednotlivých škôl a vytvoriť odporúčania pre rôzne typy škôl. Pre základné budú určité odporúčania, pre stredné budú iné odporúčania a dnes už pracujeme aj s vysokými školami, pre ktoré budú úplne iné odporúčania, lebo tam je úplne iný pohyb dospelých ľudí a sú otvorení od rána do večera a tak ďalej.
Práve na marec a apríl mali byť naplánované stretnutia s rektormi vysokých škôl. Ako to zatiaľ prebieha?
Už prebehli kompletne všetky. Prebehli sme všetky kraje. Chcem poďakovať za veľmi ústretový prístup aj ministerstva školstva, aj samotných rektorov, ktorí s nami prichádzali na tieto stretnutia a samozrejme krajské riaditeľstvo policajného zboru. Opäť to bolo celé gestorované pani štátnou tajomničkou pani Kurilovskou, ktorá má na starosti ochranu mäkkých cieľov na Slovensku aktuálne. A pred týždňom sme boli na Slovenskej rektorskej konferencii, kde sme to v podstate uzavreli, toto kolo úvodných stretnutí. A tento týždeň sme predstavili minimálny štandard pre vysoké školy, ktorý bude slúžiť na to, aby, je to odporúčanie, samozrejme, pre vysoké školy, môžu ho využiť na to, aby si na základe toho vedeli obstarať firmy, ktoré im urobia bezpečnostný audit.
Čiže ten bezpečnostný audit vysoké školy niektoré len čaká. Ktoré sa rozhodnú, tak?
Tie, ktoré využijú túto možnosť. Ministerstvo školstva za týmto účelom vyčlenilo 1 000 000 eur pre všetky vysoké školy na Slovensku. Je ich 33, ktoré budú mať možnosť čerpať z týchto prostriedkov a budú si môcť urobiť tento audit, prípadne vzdelávanie svojich zamestnancov a prípadne ďalšie preventívne aktivity, ktoré z tých auditov vyplynú.
Povedzme, že čo obsahuje informačný materiál Uteč z krysa, bojuj?
No v podstate...
To je to, o čom sme hovorili?
To nie. Ten minimálny štandard je podklad na to, aby škola vedela vyhlásiť verejné... Vysoká škola, aby vedela vyhlásiť verejné obstarávanie, aby tá firma, ktorá to vyhrá, spĺňala minimálne, alebo odpovedala minimálne na tie okruhy, ktoré sú v tom minimálnom štandarde uvedené. Ale táto metodika USB... V jednoduchosti sa to dobre pamätá, USB kľúč. Tak Uteč, skry sa, bojuj vlastne reaguje na to, akým spôsobom, alebo teda upozorňuje a vysvetľuje, ako by sme mohli, ako by sme mali reagovať v situácii, ak by sa takýto útočník, či už s chladnou alebo strelnou zbraňou, ocitol v tom školskom prostredí a začal tam robiť tú neplechu. No a tak, ako je to, je tá skratka USB, tak v prvom kroku utekať z toho priestoru, čiže ísť preč. V druhom kroku, ak to nie je možné, lebo môžu byť rôzne prekážky, zamknuté dvere, tých dôvodov môže byť veľmi, tak sa skryť v určitých priestoroch, ktoré by boli z pohľadu tých dotknutých osôb čo najbezpečnejšie. No a keď sa už nedá ani len skrývať, lebo útočník sa blíži napríklad k týmto ľuďom, tak využiť akékoľvek nástroje, hasičské zariadenie, hocičo, stoličku, stôl.
Čiže bojovať.
A jednoducho bojovať a chrániť seba aj ostatných.
Sú pripravené alebo budú pripravené aj nejaké videospoty inštruktážne?
Už chcete vedieť veľa, ale v každom prípade musím odpovedať, že áno. Samozrejme je to asi najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie, ako v krátkom čase vysvetliť mnohým ľuďom, akým spôsobom by to malo prebiehať. Áno, chceme s vysokými školami a som veľmi rád, že zareagovali veľmi pozitívne a chcú nám s týmto pomôcť. Takže chceme aj v spolupráci s ministerstvom školstva a vysokými školami pripraviť takéto videá, ale koľko ich bude, ešte vám dneska neviem povedať. V každom prípade určite v všeobecné zatiaľ videá, ktoré by hovorili o tom princípe USB, uteč, skrý sa, bojuj. No a do budúcna, keďže ochrana mäkkých cieľov sa ani zďaleka netýka len školského prostredia, to sú nemocnice, nákupné centrá, nástupištia dopravné a podobne, tak budeme chcieť pripravovať materiály aj pre tento priestor.
A budú pokračovať aj nejaké besedy, na, či už v základných, stredných alebo vysokých školách?
Jednoznačne áno. Ďakujem za túto otázku. Nie len naše informačné kancelárie pre obete trestných činov, ale aj policajná prevencia. Máme svojich policajných preventistov a preventistky. Budeme určite chodiť po školách a budeme rozprávať o tých faktoroch, ktoré spôsobujú častokrát tú reakciu tých útočníkov. A to je práve o tej šikane, o tom ubližovaní v školskom prostredí a tak ďalej. Digitálna gramotnosť, domáce násilie a podobne. My to robíme z dlhodobého hľadiska už dávno. Stále to robíme. Dnes to budeme dávať aj pod tú hlavičku ochrany mäkkých cieľov trošku viac a budeme v tom určite stále aktívni a pokiaľ to bude možné, tak ešte intenzívnejšie.
Čiže záujem je zo strany rodičov, detí aj učiteľov. Že veľa sa pýtajú napríklad na týchto besedách?
Čudoval by som sa, keby nebol. Ide o bezpečnosť našich detí a komu už nezáleží na vlastných deťoch, tak už si nezaslúži vôbec nič. Takže je ten záujem obrovský a je záujem samozrejme aj o samotných škôl. A dokonca samotné školy majú záujem aj o tie rôzne taktické cvičenia. Čiže ako by sme mali teda utekať, kde by sme mali utekať. A máme utekať pred vchod hlavný, alebo pod okná, alebo máme utekať úplne niekde inde.
Čiže vyslovene
prakticky. Skryť sa, bojovať a tak ďalej. Čiže áno, aj k tomu smerujeme. Samozrejme, musíme si však uvedomiť, že na Slovensku 3200 základných a stredných škôl a 33 vysokých. Obrovské množstvo, čiže nepodarí sa nám to urobiť priebehu mesiaca, dvoch, jedného alebo viacerých rokov. A zároveň si musíme uvedomiť, že je veľmi veľa personálu na týchto školách. A zároveň si uvedomíme ešte ďalšiu vec, že školy nie sú len mäkký cieľ. Nie len školy sú mäkký cieľ, ale aj ďalší. Takže vytvárame teraz kapacity na to, aby sme boli schopní v čo najširšom meradle poskytnúť informácie pre všetkých, ktorí to potrebujú. A áno, využijeme na to všetky kapacity ministerstva vnútra, ktoré máme k dispozícii a som veľmi rád a chcem poďakovať aj samotným policajtom a policajtkám, ktoré naozaj veľmi úprimne a s vervou sa pustili do ochrany mäkkých cieľov, myslím teraz aj tých 2050 príslušníkov a príslušníček policajného zboru, lebo aj oni samé majú deti, blízke osoby, ktoré sú v takomto veku. Takže všetci to pociťujeme nielen ako povinnosť zo zamestnania, ale hlavne aj tú občiansku povinnosť a statočnosť. Potrebujeme s tým robiť niečo určite.
Tak prajem, aby prevencia bola čo najefektívnejšia, najúčinnejšia a ďakujem pekne, že ste prišli do relácie Téma.
Ďakujeme veľmi pekne.
A tento rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast na vašich obľúbených platformách. Želám vám ešte pekný deň.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.